članova Saveznog saveta i to na period od godinu dana. To je u stvari šef države, po pravima izjednačen sa ostalim članovima saveta ili, drugačije rečeno, on je prvi među jednakima i u svojstvu šefa države predstavlja konfederaciju u zemlji i inostranstvu. Savezna uprava je organski povezana sa Saveznim savetom, ali podređena Saveznoj skupštini i nju čini 7 departmana, kojima rukovode članovi Saveznog saveta. Pored staranja o izvršenju zakona, Savezni savet vrši i nadzor nad radom službenika i funkcionera savezne administracije, dok je shodno načelu jedinstva vlasti, Savezna skupština ta koja vrši opšti nadzor nad saveznom administracijom. U organizaciji savezne vlasti postoji i savezna kancelarija sa kancelarom na čelu i ona obavlja poslove sekretarijata savezne skupštine i saveznog saveta, odnosno stručne poslove za njih i bira se na period od 4 godine od strane savezne skupštine. Sudska funkcija je odeljena i nezavisna i nju vrše sudovi na čelu sa saveznom sudskom institucijom, saveznim sudom čije sudije bira savezna skupština na vreme od 6 godina sa mogućnošću njihovog ponovnog izbora na tu funkciju. 3. Organizacija vlasti u Republici Srbiji nakon ere socijalističkih ustava, Srbija je započela svoj postsocijalistički razvitak sa ustavom od 1990. godine. Taj ustav je došao nakon bučno najavljene antibirokratske revolucije koja je imala da otvori novu stranicu srpske istorije, kraj partijske i birokratske države i početak istinske demokratije, što se nije dogodilo. Ovaj ustav je, istina, raskinuo sa socijalizmom jer je odbacio skupštinski sistem vlasti, ali nije primenio čist parlamentarni koji bi odgovorio modernoj i naprednoj demokratskoj državi za koju se zalagao i deklarisao. Po ovom ustavu, organizacija vlasti u Srbiji je poprimila obeležja mešovitog sistema vlasti ili, kako dobro primećuje prof. Pavle Nikolić, bolje reći, to je jedan neuobičajeni sistem podele vlasti u kome nije ostvarena ravnoteža zakonodavne i izvršne vlasti, nego je naprotiv ostvarena značajna prevaga izvršne vlasti u licu predsednika Republike. U svakom slučaju, važi konstatacija da Srbija sa ovim ustavom nije dobila parlamentarni, već jedan mešoviti sistem za koji je karakteristično da se elementi parlamentarnog sistema prepliću sa elementima i ustanovama predsedničkog sistema, što se ogleda pre svega u ustavnom rešenju o neposrednom izboru predsednika Republike i njegovim ovlašćenjima prema parlamentu. Dakle, u rešenju ustavnog položaja predsednika Republike Srbije i njegovim ovlašćenjima dolazi u organizaciji.